Som et utgangspunkt for det vi skal dele med hverandre i formiddag, leser vi også denne søndagen fra Paulus' andre brev til Timoteus. I det tredje kapitlet, og slik står det skrevet i vers 15. Helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse. Ved troen på Kristus Jesus. Amen. Vi holder på med en serie siden vi er i 2017 om reformasjonens betydning for kirken. For i 2017 så feirer vi altså at det er 500 år siden reformasjonen på en måte startet i kirken i Europa. Og det som skjedde, det var nettopp det som ordet reformasjon betyr, nemlig forandre og fornye kirken. Ikke fordi at reformatorene lærte noe nytt, men fordi de hentet frem og vektla noe gammelt, og fordi, tror vi, Guds ånd velsignet det. Ja, endringene var så dramatiske at reformasjonen var med å frembringe, likte eller ei, nye protestantiske og reformatoriske kirkesamfunn i Europa. Og så sterk var innflytelsen fra de reformatoriske tankene at vår egen kong Kristian den tredje innførte ved lov luthersk tro og religion her på berget og i Danmark, og vel også i Holstein, som han rådet over den gang. Også i England var reformasjonen en medvirkende årsak, selv om det var litt mer politikk og andre snaddersaker som vi ikke kan gå inn på i dag, årsaker til Church of England sin dannelse. Den katolske kirke endret seg til å bli Church of England. Og gjennom den kirken er jo metodistkirken kommet. Det er jo vår egen mor. For Luther og reformatorene så var det ikke først og fremst en fornyelse, slik som noen tror, av et sløvt åndelig liv eller et slags moralsk forfall i samfunnet som var reformasjons hovedsak. Nei, de mange klosterbevegelsene som fantes den gang og som finnes den dag i dag, de hadde alltid fungert som et slags korrektiv til sløvhet i kirke og i samfunn. Og det var heller ikke bibeloversettelsen som var det aller mest vesentlige ved reformasjonen. Allerede før Luther så fantes det 18 oversettelser av Bibelen på tysk. Men det interessante er, før Luther begynte som jusstudent ved universitetet, så visste han ikke at det fantes en tysk bibel. Tenk på det. Likevel var det ikke det oversettelsesarbeidet som han senere skulle gjøre som var den største hovedsaken i reformasjonen. Men det var mest dette, at reformatorene var bibelfortolkere og så på seg selv som skriftens tjenere og hevdet dette, at det er skriften alene og ikke kirkens skrevne eller muntlige tradisjon som er guddommelig. Det er ikke hva paver og prester måtte mene, men det er hva skriften sier som må være det viktige. Reformasjonen var preget av en holdning hvor skriften alene har det første og det siste ord, og er rette snoren for hva kirken skal lære, preke og praktisere. Men kanskje er det også rett å si at når folk i stadig større grad fikk tilgang i Tyskland, og i Norge, og i Danmark og andre steder der reformasjonen fikk fotfeste, så er det kanskje rett å si også at reformasjonen ble styrket i disse nasjonene. Fordi man begynte å lese skriften, og da så man at det som reformatorene hevdet, det var også sant. For hva sier skriften? Jo, Jesus sier for eksempel i møte med en slags tradisjon som han, og en tolkning som han opplevde i en samtale han hadde med noen, han sier, skriften kan ikke gjøres ugyldig. Hva sier skriften? Sånn spurte Paulus I Romerbrevet 4:3 når han argumenterte for hvordan Abraham ble rettferdig for Gud. Hva sier skriften? Sånn spurte også reformatorene I møte med mange spørsmål. Og reformatorene mente, I motsetning til den katolske kirke, at skriften var klar. Det ikke bare kirken som har monopol på å lese, tolke og forstå og forklare hva som står der. Nei, Guds ånd gitt til hele Guds folk. Alt Guds folk kan lese. Alle de kristne prester. Og har ånd og kan forstå skriften. Oi, hold på å si. Hva sier skriften om det? Det sant? 1. Tessalonikerbrev 2:13 sier, Derfor takker vi alltid Gud. Da dere fikk overgitt det Guds ord som vi forkynte, tok dere imot det. Tok dere imot det, ikke som mennesker, men som det Guds ord. Som det I sannhet det. Hele skriften innblåst av Gud. Helt fra barndommen av kjenner du de hellige skrifter. Så du kan forstå det, Timoteus, og du har forstått det, lovet være her. Og kirkefar John Wesleys vitnesbyrd er også et uttrykk for reformasjonens formalprinsipp. I am a man of one book. Oh, give me that book. Og det var det han kalte for skriftsmessig hellighet. Han var opptatt av. Ikke alt det som kirken eller kulturen måtte kalle for hellighet. Jeg holdt på å si parentesbemerket, slutt med dans og slutt med kort. Hvor står det? Skriftsmessig hellighet. Ikke det at jeg så veldig opptatt av dans og kort, hvis det var det du trodde. Men min venn, hva slags bøker leser du? Kjenner du de hellige skrifter? Kjenner du de hellige skrifter, sånn som Paulus sier til Timoteus, helt fra barndommen av, kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre det vis? Du opptatt av at dine barn skal kjenne dem, fra de små? Og jeg vil si, min venn, la alle andre bøker samle støv unntatt din Bibel. Les den, les litt hver dag, hvis du kan ta imot dens ord. Grunn på det ordet. Lær vers fra den utenatt. La ordet være det nær. I din munn og I ditt hjerte. Be ut fra denne boken. Tenk ut fra denne boken. Øv deg å praktisere ut fra denne boken. Og du skal bli velsignet. Og du skal bli til en stadig, stadig større velsignelse. Hvordan kan du si det, pastor? Jo, det kan jeg si. For skriften sier... Hele skriften innblåst av Gud. Og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse I rettferdighet, for at det menneske som hører Gud til, kan være fullt utrustet, satt I stand til all god gjerning. Wow. Hvilket løfte. Og med det skjønte du selvfølgelig at hvis du vil bli rørlegger eller sveiser, så må du også lese andre bøker. Du skjønte det, sant? Ja. Så hvis reformasjons formalprinsipp var skriften alene, så var reformasjons materialprinsipp og reformasjons hovedtanke. Og viktigste budskap egentlig denne, som temaet for det vi skal dele kort med hverandre I dag, nemlig Kristus alene. Og disse to henger meget nøye sammen. Hvorfor det? Jo, fordi alle bøker handler om noe. Og Bibelen, den handler om Guds visdom til frelse. Helt fra barndommen av kjenner du hellige skrifter som kan gjøre det vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Bibelen en bok om Jesus Kristus. Denne frelseshistorie. Bibelen har et frelsesbudskap. Og lovet være Herrens navn. Den har en frelsesinvitasjon. Og sentrumet I alt dette, det frelseren selv. Bibelen ønsker å lede din oppmerksomhet mot han som skriftens røde tråd. Han har et navn. Det navnet Jesus Kristus. For det ikke frelse I noen annen. For det ikke gitt oss noe annet navn under himmel ved hvilket vi kan bli frelst. Jesus selv sier om det. Til noen som han debatterte teologi med, han sa, dere gransker skriftene og mener at dere har evig liv i de, men nettopp de er det som vitner om meg. Men dere vil ikke komme til meg og få liv. Grunnen til at Bibelen er så viktig, er denne boken først og fremst om Jesus og stedet hvor vi kan møte han. Den er Guds åpenbaring, der etter hvert menneske som vil, kan lære om hvordan han kan møte den levende Gud. Han kan gjøre det vis til frelse, sa Paulus til Timoteus. Hva er det å bli frelst? Jeg har lyst til å hente en kort historie fra reformasjonen om det. Jeg vil si litt om Luther. Luther, han var doktor i teologi, han var en veldig from mann, og han var en munk. Men han var dypt fortvilet over sitt eget åndelige liv. Han trodde fullt og fast at Gud eksisterte, han trodde at Jesus eksisterte. Han ville gjerne tjene Gud, han ville gjerne glede Gud, og han ville gjerne ha del i alt det som Gud ville gi. Men hvordan skulle Gud ta imot en mann som han? Ja, Augustinermunken, doktor Luther, sier selv, jeg hatet Gud. Jeg hatet Gud. Jeg hater Gud som krever det umulige. Og når vil jeg en gang bli from, så jeg kan gjøre bot og endelig få en nådig Gud? Det var Luthers fortvilte problem. Fordi, som han sa, ikke bare var det sånn at Gud tillot han og alle andre å ha det så elendig i livet her nede, og elendig inni seg, og noen ganger ellers i livet når de høstet frukten av det å leve i synd i hverdagen. Men når han leste Bibelen, så kjente han seg fullstendig dømt. Og der leste han at han måtte lide fortapelsen også i all evighet. Ikke bare skulle han plages mens han levde, men han skulle til og med plages i all evighet. Luther hatet Gud. Du ser, doktor Luther, som holdt teologiske forelesninger over spesielt Salmenes bok og Romerbrevet i mange år, for teologistudenter, lenge før han virkelig møtte Kristus, oppfattet nemlig at når Paulus skriver i Romerbrevet kapittel 1 om at evangeliet, at Guds rettferdighet åpenbares i evangeliet, og at Paulus derfor ikke skammet seg over det, så følte Luther likevel at det Gud egentlig sa, det var at denne rettferdigheten fra Gud var den moralske retten Gud hadde til å dømme mennesket for deres synders skyld. Og hans store spørsmål var, hvordan kan Paulus kalle det for gode nyheter? Luther var dypt fortvilet. Og saken var naturligvis at det ikke var evangeliet. Det var ikke det Guds rettferdighet var. Men det virkelige evangeliet syntes å være borte fra kirkens budskap. Selvfølgelig fantes Jesus i kirken før reformasjonen kom, men det er helt klart at de virkelig gode nyhetene, selve frelsesbudskapet i Bibelen, læren om rettferdiggjørelsen av tro, var ukjent for menn som Luther. Og han hadde ikke lært noen teologi som kunne hjelpe han i møte med den frykten som han hadde. Det Luther hadde lært i den katolske kirken var at når han døde, etter å ha gjort alt som han kan, og etter å ha fått del i den siste olje, så vil han havne i skjærsild. Og der vil han måtte lide et ukjent antall år, uten forvissning om når han skal komme ut derfra. Og kun med forvissning om at de etterlatte ber for hans sjel, tenner lys for ham, ber spesielle messer for ham. Slik at hans lidelse kunne bli avkortet, kan han på et tidspunkt tre inn i herligheten hos Gud. Det fantes veldig mange fromme menn, og de var så fromme, og de bygde opp et arsenal av gode gjerninger. De kunne Luther kanskje få bruk for, sånn at hans tid i skjærsild, der Gud straffet han for alle hans synder, kunne bli avkortet. Lukta, hatet Gud. Han var i dyp krise. Han gikk i sjelesorg. Men det han fikk lære av sine pastorale sjelesørgere, det var: Luther, din frykt for Gud må bli forvandlet til kjærlighet. Du må slutte å frykte Gud. Du må elske Gud. Men hvordan i himmels navn kan jeg elske en sånn Gud, sa Luther. Luther sier, om noen skulle komme til himmel ved munkefromhet, så måtte det være meg. Men det var altså ikke godt nok. Han spør, å, når vil jeg en gang bli from og gjøre bot, så jeg kan få en nådig Gud? Men da det som var eldgammelt kom fram som godt nytt i den prosessen som kalles for reformasjon, da Guds ånd lot sitt lys skinne over evangeliet i Guds ord, og Luther så at frelsens hovedsak, Guds rettferdighet, var en gave han kunne motta for Jesus skyld alene ved troen, på grunn av Jesu fullbrakte offer på Golgata. Da skriver han at jeg kjente det som om jeg ble født på nytt. Da kunne han si, som Paulus, jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet står. Den rettferdige av tro skal han leve. Jeg vet ikke om det finnes noen i kirken i formiddag som spør som Luther etter en nådig Gud. Det er noen som sier at nordmenn i dag ikke lenger spør etter en nådig Gud. Jeg vet ikke om det er sant. Men jeg vil gjerne spørre deg, har du fred med Gud gjennom troen på Kristus? Er du blitt vist til frelse ved troen på Jesus Kristus? Har du et rett forhold til Gud og er blitt frelst? Hør. Man er ikke født kristen. Man er født normal. Og å være kristen er ikke normalt, det er et mirakel. Det er to viktige sannheter om oss som evangeliet viser oss. Og det er dette. Vi er langt mer syndige enn vi noen gang kan forestille oss. Vi er så syndige. Vi er så elendige i oss selv at han er den mektige Gud lot sin sønn stige ned til jorden for å dø på et kors. Muslimene som har Jesus som sin nest høyeste profet nekter å akseptere at Gud behandler sin sønn slik. Men skriften sier at så elendig var det med oss. At han lot sin sønn gå gjennom dette. Men jeg har også et annet budskap, og det er dette. Du er langt, langt mer elsket enn du noen gang kan forestille og drømme om. I Jesu Kristi kors møtes disse to sannhetene. Frelsen, mine venner, det er ikke å føle seg bra. Frelsen er ikke først og fremst å få et bedre selvbilde. Frelse er ikke først og fremst å ha det fredfullt inni seg. Frelse er ikke å gjøre så godt man kan, og så kan Gud gjøre resten. Frelse er ikke å anerkjenne at det finnes en Gud. Frelse er ikke å lære 8 prinsipper om hvordan man best kan ta vare på sitt ekteskap, eller 1000 andre fine ting. Frelse er ikke å tro at Bibelen er Guds ord, og at Jesus er Guds sønn. Nødvendigvis. Frelse er først og fremst dette, å komme i et rett forhold til Gud den allmektige, til din skaper. Det er ikke å føle Guds fred, men det er å ha fred med Gud. Frelsen er å være erklært som et rettferdig menneske for Guds ansikt. Det er å stå for Guds ansikt som ren og rettferdig, som et fullstendig tilgitt og oppreist menneske for Jesu Kristi skyld alene. Og all vekst og all nåde og hva du nå søker etter her i dette livet, må ha denne basisen i livet ditt. hvis du skal bygge på det. Våre synder lot Gud nådeløst ramme Jesus, som var uten synd, men som ved sin død ble gjort til synd for oss. Kristus sto i vårt sted. Bibelen sier at straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Ved troen på han så får vi del i Guds rettferdighet. Vi blir skjult i Kristus. Gud ser på oss gjennom Kristus. De gode frelsesnyhetene handler ikke om det jeg var. Men det handler om det Jesus var for meg. Det handler ikke om hva jeg kunne gjøre, men om hva Jesus har gjort. Det handler om hva Jesus alene har gitt meg. Jeg er glad for å si i formiddag, Kristus alene til frelse. Frelse er ikke noe du finner like godt eller overhodet hos Buddha, hos Muhammed, hos Moses, hos Krishna eller inni deg selv. Dåp og konfirmasjon i seg selv kan ikke frelse deg. Å bli prest frelser deg ikke. Det er ingen frelse å få ved å bli medlem av Metodistkirken. Du kan be Fader vår 100 ganger for dagen, men i seg selv frelser det deg ikke. Bare hos en eneste fullkommen frelser kan du få det. Bare ved ett eneste navn. Bare på ett eneste grunnlag. Jesus Kristus og hans korsfestelse for deg. Bibelen sier det er en mellommann mellom Gud og menneske. Menneske Kristus Jesus. Jeg er glad for å si også at denne Jesus døde ikke bare for jødene. Han døde ikke bare for folk i Jessheim. Han døde ikke bare for meg. Han døde ikke bare for naboen din. Han døde ikke bare for de religiøse vennene som du måtte ha, men han døde for hvert eneste menneske, for deg og for meg. Og jeg må si i formiddag, dette er så viktig, enten du er god eller snill, enten du betraktes som sur eller mild, enten du er mann eller kvinne, jente eller gutt, enten du er rød, hvit og svart, ja, det er det samme har han sagt. Han er død for alle, og alle inkluderer deg. Det er ikke gitt oss noe annet navn under himmelen ved hvilket vi kan bli frelst, enn ved dette navnet, Jesus Kristus. Ja, Jesus selv sier om seg selv, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hvordan kan du fordele i denne frelsen som Jesus har tilbøyebrakt, jo ved å sette din lit til Jesus Kristus alene. Jeg klarer ikke det, sier du. Jeg klarer ikke det. Min venn, da vil jeg si til deg, be til Gud at han skal gi deg nåde at du klarer det. Det er en bønn. Jeg er overbevist om at han vil besvare. Hva skal jeg gjøre, spør du. Du skal ikke gjøre noe annet enn å si takk og ta imot Guds løfte i tro. Du skal vende deg bort fra synden, og så skal du vende deg til Gud i Kristus og ta imot det han har gitt deg. Bibelen sier til deg i formiddag, hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige. Med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier, ingen som tror på ham skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller han. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Min venn, du ble skapt for en hensikt. Når den hensikten ikke finnes i Gud, i Kristus Jesus og troen på han, så vil mennesket søke å oppfylle sin lengsel etter mening på mange, og ofte skadelige måter. Gjennom atferd som ikke er noe annet enn et dypt rop etter Gud. Gå rundt i Bergen sentrum, les avisen, se på fjernsynet, og du vil skjønne hva jeg taler om. En annen som kanskje kan beskrives som i alle fall reformasjonsbarn. Han slet med mye av det samme som Luther. Han var teologisk utdannet, han hadde vært misjonær, han var presteordinert og følte seg like elendig som Luther. En kveld så gikk han på et lite møte blant noen enkle menn, og der var det noen som leste i en kommentar som Luther hadde skrevet til romerbrevet. Der ble det opplest på møtet fortalen til romerbrevskommentaren til Luther. Og denne mannen satt og lyttet til dette. Og han skriver i sin dagbok: da høytlesningen kom til det punkt der Luther beskriver den forvandling som Gud virker hos det menneske som tror på Kristus, da kjente mitt hjerte forunderlig varmt. Og jeg kjente at jeg stolte på Kristus, og at Kristus alene til frelse. Og en visshet ble gitt meg, at han hadde tatt bort mine, ja til og med mine synder, og frelst meg fra syndens og dødens lov. Min venn, kan det bli enklere enn dette? Jesus alene? Selv ikke en dåre skal ta feil. Kan noe være viktigere i ditt og mitt liv enn at Jesus er blitt vår frelser? Svar meg på det. En sang jeg lærte i min ungdom, får være mitt eget vitnesbyrd i formiddag. Og jeg vet, det vil holde hele livet. Da jeg lærte, jeg hørte den sangen, det var det som om jeg lærte den utenat. Etter å ha hørt den bare en gang, den grep mitt hjerte. Og jeg synes han er nydelig. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes intet alternativ, det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever så milevidt ifra Guds vilje med livet mitt, fikk jeg dommen, og slik lød den: du skal dømmes til døden. Denne dommen er absolutt, den kan ikke ankes. Men da jeg innså at alt til slutt har Gud en frelsende tanke, til jorden sender han Jesus som tar på seg både min skyld og dom. Og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Tenk, jeg skal ikke dø, fordi Kristus døde i stedet. All min dødsangst er nå forbi, jeg har byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp meg å klart forstå at det livet som jeg lever nå, det er ditt liv alene. Det er deg jeg vil tjene. Ære være Faderen og Sønn og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet.